Το βάπτισμα τι κάνει? Το βάπτισμα αποβάλλει από την καρδία του ανθρώπου τα πάθη και την αμαρτία, την ενέργεια του σατανά δηλαδή. Και ενώ πρώτου βαπτίσματος η ενέργεια του σατανά, τα πάθη και η αμαρτία είναι μέσα στην καρδία του ανθρώπου και η χάρη του Θεού είναι έξωθεν της καρδίας, όπως είναι οι πατέρες, με το βάπτισμα εξέρχονται τα πάθη και ο σατανάς έξω της καρδίας και εισέρχεται η χάρη του Θεού μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Ξέρετε τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό, παιδιά? Να σας πω ένα παράδειγμα, νομίζω το είπα κάποτε, δεν θυμάμαι κιόλας πότε. Όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, στην Νέα Σκήτη, μια φορά εκεί που είμαστε στο εργαστήριο, εγώ μου ράφτης. Είχα το εργόχειρο να ράβω. Και έραβα μέσα στο χώρο που οι πατέρες οι υπόλοιποι έκαναν εικόνα, αγιογραφούσαν. Ήρθαν 4-5 Εβραίοι να μας επισκέφθουν. Τώρα πώς βρέθηκα στο Άγιον Όρος δεν ξέρω. Ήταν Εβραίοι πάντως. Βρέθηκα στη Σκήτη, ήταν μορφωμένοι άνθρωποι και γυρνούσαν εκεί τις καλύβες, τα ερημητήρια, τα σκητήρια των μοναχών να δουν, ας πούμε, τους ασκητές, ξέρω εγώ τι ήθελαν να δουν κι αυτοί. Και κάποιος τους έστειλε πάνω σε εμάς, ήρθαν και εκεί που εμείς εργαζόμαστε και ήρθαν να μας δουν. Ήταν 4-5. Τους ρωτήσαμε από πού είναι, μας είπαν ότι είναι Εβραίοι, κατοικούν στην Ιερουσαλήμ, την Νέα Ιερουσαλήμ. Και έτσι έπρεπε κάτι να βρούμε να πούμε, να τους ρωτήσαμε, ξέρετε, ας πούμε, εκεί που είναι ο τάφος του Χριστού και τα λοιπά. Ναι, ακούσαμε ότι υπάρχει ένας τάφος του Χριστού. Τι να πει και ο Εβραίος, μάλιστα, αφού τι να πει ότι το προσβάλλεται, ας πούμε, εθνικά να μίλησε περί του Χριστού. Όμως πρόσεξα ότι, και άλλοι το είχαν προσέξει, ότι ένας από αυτούς τους Εβραίους είχε πάνω του κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Έτσι ήταν πιο γλυκής άνθρωπος, ας το πούμε. Κάτι δηλαδή, μια αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος κάτι έχει που δεν το έχουν οι άλλοι άνθρωποι. Τέλος πάντων, μείναν να φάμε και μας ερώτησε ο Εβραίος από πού καταγόμαστε. Του είπα και εγώ ότι είμαι από την Κύπρο. Και μετά ιδιαιτέρως μου είπε ότι αυτός ήταν ο πατέρας του. Τώρα ο πατέρας του, νομίζω ο πατέρας του, παντρεύτηκε μια Κυπρία. Και όταν ήταν το μωρό αυτό 2 χρονών, η μητέρα του το βάφτισε χριστιανόν ορθόδοξο, αλλά μετά ο πατέρας του χώρισε από τη μάνα του και παντρεύτηκε μια Εβραία. Και το παιδί είναι Εβραίος, κανονικός Εβραίος, όμως βαφτίστηκε. Αυτό το οποίο ήταν πάνω του, παιδιά, ήταν η χάρη του βαπτίσματος. Και ξέρετε ότι αυτή η χάρη του βαπτίσματος είναι τόσο μεγάλη στον άνθρωπο που δεν φεύγει με τίποτα. Δηλαδή ό,τι και να κάνει κανένας άνθρωπος δεν ξεβαφτίζεται. Δεν μπορεί να ξεβαφτιστεί. Γι' αυτό και ένας χριστιανός που ο Θεός να φυλάξει, ας πούμε ότι πάει και γίνεται μουσουλμάνος, έτσι. Και λέει ότι αρνείται τον Χριστό και είναι μουσουλμάνος. Μετά όταν ξαναέρθει στην εκκλησία, όταν μετανοήσει, ας πούμε, δεν το ξαναβαφτίζομαι ποτέ. Είναι μία φορά τελείται το μυστήριο του βαπτίσματος. Δεν αναβαπτίζεται ποτέ ο άνθρωπος. Έστω και αν έχει υποστεί η ανδήποτε αμαρτία, έστω και αν έχει αρνηθεί τον Χριστό χιλιάδες φορές. Είναι άπαξ θελούμενο. Αυτό δείχνει την δύναμη του μυστήριου του βαπτίσματος και τη μη δυνατότητα, ας πούμε, ξέρω εγώ, αφαιρέσεως του από τον άνθρωπο. Δεν μπορεί τίποτα να ξεβαπτίσει έναν άνθρωπο. Ακόμα μπορώ να πω ότι, και αυτό ισχύει και για τα παιδιά που τα βαπτίζομαι, μικρά παιδιά, και λένε πολλοί άνθρωποι ότι ξέρω εγώ καταργείται η ελευθερία. Δεν καταργείται η ελευθερία του ανθρώπου. Δεν εκβιάζονται τα παιδιά αν βαπτιστούν ή όχι. Απλώς τους δίνουμε αυτή τη δυνατότητα των παιδιών, εάν θελήσουν, να ενεργοποιήσουν τη χάρη που έλαβα μέσα στην καρδία τους. Και είναι μεγάλη υπόθεση στο βάπτισμα και σε εμάς είναι μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος ότι όσοι εις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε. Δηλαδή, όποιος ευαπτίστηκε στο όνομα του Χριστού της Αγίας Τριάδος, ενδύεται το Χριστόν πλέον. Δεν μπορεί να αποβάλει το Χριστόν. Και αναγεννάται ο άνθρωπος. Είναι μία αναγέννηση. ισχυρότερα της γεννήσεώς του, της πρώτης της σαρκικής. Είναι αυτό που είπε και ο Χριστός εις τον Νικόδημο, ότι αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό θεωρήθηκε το βάπτισμα απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο του ανθρώπου εις τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι ο πιστέψας και βαπτιστής σωθήσετε. Δηλαδή, εάν κάποιος πιστεύσει και δεν βαπτιστεί, δεν σώζεται. Ναι.
Γι' αυτόν τον τρόπο όμως καθορίζεται, ας πούμε, σαν χριστιανό, ότι ένα παιδί που θα γεννηθεί θα πρέπει να βαπτιστεί. Εάν δεν προλαβεί να βαπτιστεί, διότι πήγατε και πεθάνει το παιδί, δημιουργείται πρόβλημα στην οικογένεια αυτού του παιδιού. Δηλαδή θα πιστεύει διάφορα πράγματα ότι
ναι. Γι' αυτό η Εκκλησία εφήρμοσε πάρα πολύ οικονομία στο θέμα του βαπτίσματος, μέχρι ακόμα και το αεροβάπτισμα. Δηλαδή αν κάποιο παιδί γεννηθεί και πώς να πούμε, ψυχοραγεί, είναι έτοιμο να πεθάνει, θα φυλάει τώρα, φοβούν και οι κοπέλες και ανατριχιάζουν, αλλά ας το πούμε έτσι, θα το ξέρετε. Κάποιο παιδί ψυχοραγεί, είναι μωρό, ξέρω εγώ, δεν προλαβαίνουν να φέρουν ούτε ιερέα ούτε κολυμβήθρες, τίποτα. Τι γίνεται, εκείνη την ώρα, εάν το πιάσει το παιδάκι κάποιο και το πει βαπτίζεται το παιδί αυτό, το ξέρω, ο δούλος του Θεού, ή στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, βαπτισμένο. Η Εκκλησία το θεωρεί βαπτισμένο. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε πολύ εικόνα. Και ένα λαϊκό μπορεί να βαπτίσει ένα μωρό. Ο οποιοδήποτε ορθόδοξο χριστιανό μπορεί να βαπτίσει οποιοδήποτε μωρό σε ανάγκη. Και μετά η Εκκλησία αναγνωρίζει το βάπτισμα αυτό. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουν και οι γονείς, ας πούμε είναι μια, ναι, έχεις δίκιο, συνέβη και πολλές φορές αυτό το πράγμα, να προσέχουν οι γονείς να βαφτίζουν τα παιδιά τους και να μην καθορούν τον κουμπάρο να έρθει από το Λονδίνο, ας πούμε 8 μήνες για να το βαφτιστεί. Ναι. Κάποιος μουσουλμάνος ή ινδουιστής δεν πρόκειται να σωθεί. Κοίταξε, ο λόγος του Χριστού είναι σαφής. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Τώρα όμως, τι γίνεται με τους μουσουλμάνους και τους αβάπτιστους. Έτσι, αυτό είναι το ερώτημα. Είπαμε και ξέρουμε ότι στη Βασιλεία του Θεού υπάρχουν πολλές μονές, όπως λέει ο Χριστός, δηλαδή πολλά, ας το πούμε έτσι, πώς να το πω, πολλά στάδια σωτηρίας, πολλές βαθμίδες σωτηρίας. Και γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν άκουσε ποτέ περί του Χριστού και δεν γνώρισε τον Χριστό, ούτε άκουσε τίποτα περί της δασκαλίας του Χριστού, ο άνθρωπος αυτός κρίνεται όχι βάσει του Ευαγγελίου, αλλά βάσει της συνειδήσεώς του, η οποία συνείδησης του τον οδηγεί εις μίαν σχέση με τον Θεό. Και είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος ετήρησε τη συνείδησή του, η οποία τηρουμένη λεπτύνεται και λεπτυνωμένη οδηγεί εις γνώση Θεού, ο άνθρωπος αυτός είναι δυνατόν να φτάσει σε μία σχετική σωτηρία. Εκεί που δεν μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος αυτός είναι οπωσδήποτε στην απόλυτη θέωση, η οποία προσφέρεται μόνο εις την Εκκλησία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, εκτός Εκκλησίας. Αλλά ο Θεός, ο οποίος είναι πατέρας του κόσμου όλου, έτσι, και αγαπά τον κόσμο όλων και πέθανε υπερ όλου του κόσμου, υπερ όλου του Αδάμ, οπωσδήποτε ο Θεός έχει την μέρινά του και την πατρική του φροντίδα για όλα τα τέκνα του. Και έτσι εμείς δεν πρέπει να ανησυχούμε και πολύ, διότι δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, κάτι το οποίο εμάς προβληματίζει και ανησυχεί τον Θεό να τον αφήνει ασυγκίνητο. Εντάξει, περίπου. Ναι. Και αυτή η χάρη του βαπτίσματος, παιδιά, είναι αυτή που ουσιαστικά συντηρεί και κρατά και εμάς, ξέρετε, αυτό το οποίο συνεργεί πέρα μας. υπέρ μας, ή στον αγώνα μας, ή στην προσευχή μας, ή σε όλα τα πνευματικά έργα που κάνουμε, σε αυτή την αναζήτηση του Θεού, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η χάρη του βαπτίσματος που ελάβαμε μέσα μας. Εάν μπορείτε καμιά φορά, πάρτε ένα βιβλίο που γράφει την ακολουθία του βαπτίσματος, να δείτε πώς γίνεται μια ολόκληρη, δηλαδή μια ολόκληρη μίηση μέσα σε αυτό το μυστήριο του Χριστού. Θα δείτε ότι πριν την βάπτιση, ας πούμε, γίνεται αυτό που λέγεται κατήχηση. Και η κατήχηση τι είναι? Είναι αυτό το οποίο λέγουμε εξορκισμούς, και το οποίο εσείς άμα τα ακούτε, ίσως να φαντάζεστε κάτι έργα που βλέπετε με κάτι εξορκιστές, φραγκοκαλόγερους που μάχονται, ας πούμε, με κάτι δαιμόνες, ξέρω. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Οι εξορκισμοί τι είναι? Είναι ευχές, είναι προσευχές της Εκκλησίας, οι οποίες εκδιώκουν τις δαιμονικές ενέργειες. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι βαπτισμένος, βγαίνει έξω από την Εκκλησία, έξω, εκτός της Εκκλησίας διαβάζουν τις ευχές αυτές, και βλέπουμε ότι ο ιερέας λέει εκεί στην ακολουθία, ευλογεί με τον τύπο του Τιμίου Σταύρου την καρδία του ανθρώπου, την καρδία του ανθρώπου, και φυσάει στην καρδία του ανθρώπου και επιτιμά τον διάβολο να εξέρθει εκ της καρδίας του ανθρώπου. Όπου λέει, εξέλασε εκ της καρδίας αυτού πάνω πονηρών και κάθαρτο πνεύμα, το οποίο εφολεύει στην καρδία. Και κάθε λόγος των μυστηρίων δεν είναι μια ευχή που μπορεί να γίνει και μπορεί να μην γίνει. Είναι λόγος δημιουργικός, είναι λόγος ουσιαστικός, γίνεται, δεν μπορεί να μην γίνει. Δηλαδή, όταν τελούμε ένα μυστήριο, δεν προσευχόμαστε και λέμε μακάρι να γίνει αυτό το πράγμα, μακάρι να βγει ο σατανάς που είναι η καρδία του ανθρώπου, ήθελε να βγει. Όχι, βγαίνει, θέλει δεν θέλει βγαίνει, διότι τελείται το μυστήριο. Και αυτό είναι η δύναμη η οποία έδωσε ο Χριστός στην Εκκλησία του δια της ιεροσύνης. Άρα λοιπόν, όταν τελούμε το μυστήριο της κατηχήσεως του ανθρώπου, δηλαδή της αφαιρέσεως του από την καρδία του ανθρώπου των δαιμονικών ενεργειών, οι οποίες εμφολεύουν μέσα στην καρδία του, τότε γίνεται ουσιαστικό γεγονός αυτό το πράγμα. Γίνεται. Και συνεχεία προχωρούμε στην προσκύνηση του Τριαδικού Θεού με την ομολογία του Συμβόλου της Πίστεως και μετά στο βάπτισμα του, το οποίο είναι η ένδυση του Χριστού. Είναι ενταφιάζεται, ας το πούμε έτσι, να προσπαθώ να το πω και στα νέα ελληνικά, δεν το βρίσκω, το ξέρω στα αρχαία. Ενταφιάζεται ο παλαιός άνθρωπος στον τάφο και στην νέκρωση και στο σταυρό του Χριστού, και αναγεννάται ο νέος. Και μετά η συνεχεία με το χρίσμα ενεργοποιείται, ζωοποιείται αυτή η ένδυση του Χριστού, ώστε ο άνθρωπος, συμβαίνουν τρία πράγματα: αφαιρείται ο διάβολος εκ της καρδίας, ενδύεται τον Χριστό και ζωοποιείται δια του Αγίου Χρίσματος η χάρη αυτή η οποία λαμβάνει με το Άγιο Βάπτισμα. Εκείνο το οποίο παραμένει στον άνθρωπο είναι το εξής. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος ευαπτίστη, εφωτίστη, ετελειώθη, όπως λέει εκεί η ακολουθία, έλαβε όλα όσα του χρειάζονται, σαν κάποιος ο οποίος του εδόθηκαν όλα τα απαραίτητα εφόδια, και για να ζήσει και για να πολεμήσει και για να αμυνθεί. Τώρα τι απομένει στον άνθρωπο πλέον? Για να μην είναι μαγικό γεγονός το βάπτισμα, δηλαδή για να μην καταργεί την ελευθερία του ανθρώπου, απομένει να ενεργοποιήσει το βάπτισμά του. Αυτό είναι ο αγώνας που κάνουμε στην Εκκλησία. Δηλαδή προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία μας έδωσε ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία δια των μυστηρίων. Αυτό το οποίο λέμε ότι είμαι χριστιανός. Και αυτό έχει τόση σημασία, ώστε στους πρώτους αιώνες οι μάρτυρες, όταν τους ερωτούσαν οτιδήποτε, οποιαδήποτε ερώτηση, ας πούμε, αν διαβάσετε εκεί τα αρχαία μαρτυρολόγια, τα οποία ήταν της εποχής εκείνης, οι καταθέσεις που έδιναν οι μάρτυρες στους Ρωμαίους, στους ειδωλολάτρες, ας πούμε, δημίους, ξέρω τους που τα ξέδαζα. Τους έλεγε, πώς σε λένε, και έλεγε, είμαι χριστιανός. Από πού κατάγεσαι, χριστιανός ή μη. Ξέρω εγώ τι δουλειά κάνεις, χριστιανός ή μη. Πόσα παιδιά έχεις, σε όλα απαντούσαν οι μάρτυρες ότι είμαι χριστιανός. Δηλαδή αυτό το πράγμα σήμαινε ότι αυτή η ιδιότητα του χριστιανού, του κεχρισμένου υπό του πνεύματος του Χριστού ανθρώπου πληρεί τα πάντα. Τα λόγια λεπτομέρειες. Τα λόγια λεπτομέρειες. Ένα πράγμα έχει σημασία, το ότι είμαι χριστιανός. Αυτή δηλαδή η ένδυση του Χριστού είναι ένα γεγονός το οποίο αγκαλιάζει όλων των άνθρωπων. Και ξέρετε πόσο ωραίο είναι το ότι βαπτιζόμαστε και σωματικά, γι' αυτό μας βαπτίζουμε στο νερό. Μπορούσε, ξέρω εγώ, να μας πει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ως διαμαγείας, από αυτή τη στιγμή είσαι βαπτισμένος. Πες ότι είμαι βαπτισμένος και είσαι βαπτισμένος. Όπως κάνουν οι πεντηκοστιανοί, να πιστέψεις ότι σώθηκες. Πίστεψες, ναι, πίστεψες. Σώθηκες, το τέλειωσε. βαπτίζεται ο άνθρωπος μέσα στο νερό και το νερό αγιάζει όλον τον άνθρωπο και αγιάζει το σώμα του ανθρώπου. Ξέρετε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι τούτο? Αγιάζει το σώμα του ανθρώπου και γίνεται άγιον το σώμα του ανθρώπου και χρήεται με το μήλον, το οποίο, το χρήσμα το οποίο είναι αυτή η ποικιλία των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και αγιάζει το ολόκληρο ο άνθρωπος. Για να δείτε εκεί που χρήον το παιδάκι, χρήον τα μάτια του, το στόμα του, τις αισθήσεις του, τα πόδια του, όλος ο άνθρωπος χρήεται και σε κάθε μέλος γίνονται και ευχές, υπάρχει και ένας λόγος, είναι στοιχεία, είναι πράξεις λογικές, δηλαδή που έχουν ένα λόγο για το οποίο γίνονται αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το μυστήριο του βαπτίσματος και λέει και ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός σε μια συμβολή του στους ιερείς να προσέχουν πολύ καλά οι ιερείς πως βαπτίζουν τα μωρά, για να μην τα αφήνουν αβάφτιστα, ας πούμε, ξέρω εγώ, βαπτίζουν λίγο, ας πούμε, να βουτούν λίγο μέσα και βαπτίζεται ολόκληρος άνθρωπος. Αυτό σημαίνει βάπτισμα. Και βάπτισμα, παιδιά, έχουμε μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε καμία αίρεση δεν υπάρχει βάπτισμα. Απολύτως καμία αίρεση. Μόνο η Εκκλησία είναι κυβωτός σωτηρίας και κυβωτός της χάριτος, της τελετουργικής, της μυστηριακής χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Τώρα, εάν η Εκκλησία αναγνωρίζει άλλα βαπτίσματα κατά οικονομία, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε που δεν είναι λόγο ότι υπάρχουν μυστήρια και το κατεξοχή μυστήριο του βαπτίσματος σε αιρετικούς ανθρώπους. Αυτή η αίσθηση του αγιασμού του σώματος με τη χάρη του βαπτίσματος, ξέρετε πόση σημασία έχει για όλη μας τη ζωή. Και όταν ο άνθρωπος αγωνιστεί πνευματικά, τότε βλέπει ότι αυτή η ένδυση του Χριστού, η οποία αφορά όλο του το είναι, αφορά και το σώμα του και αποκτά πλέον μια σχέση με το σώμα του, τιμία σχέση και ιερά σχέση. Και γι' αυτόν τον λόγο θεωρούνται τις αρχικές αμαρτίες μια προσβολή κατά του σώματος του ανθρώπου, το οποίο σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και μέλος Χριστού. Ξέρετε, έχουμε παραδείγματα στην Εκκλησία Αγίων ανθρώπων οι οποίοι είδαν τον εαυτόν τους μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος δοξασμένο και είδαν όλο το σώμα τους μέσα στο φως αυτού της χάριτος. Και σε τόσο σημείο δηλαδή τιμιότητα σχέσης που λέει ένας Άγιος, παραδείγματος, ο Σημειών ο Νέος Θεολόγος, ότι μια ημέρα που κοινώνησε είδε το σώμα του όλο μέσα στην δόξα αυτή της θεότητος και έβλεπε τον εαυτόν του και πώς να πούμε, ευλαβείτε τον εαυτόν του, διότι έβλεπε σε όλο το είναι το Χριστό, στα χέρια του, στα πόδια του, παντού, σε όλο το είναι. Εάν δηλαδή μπορούμε να πούμε, εάν η Εκκλησία δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να δοξάσει το σώμα του σε τέτοιο σημείο που να γίνει σύμφυτο με το σώμα του Χριστού και να είναι, πώς να πούμε, να είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, τότε καταλαβαίνετε, παιδιά, για ποιο λόγο, ας πούμε, γίνεται και αυτή τρόποντι η αυστηρότητα, ας το πούμε, εκ μέρους του Ευαγγελίου, της Εκκλησίας όσον αφορά τις αρχικές αμαρτίες, και γιατί είναι κάτι που θεωρείται, ας πούμε, πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο, ώστε να λέγεται, να ονομάζεται πτώσεις όταν ο άνθρωπος υφίσταται μια τέτοια αμαρτία. Και νομίζω ότι όταν το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, όταν το αισθανθούμε, τότε γινόμαστε πολύ, πολύ φίλοι με το σώμα μας και ευλαβούμαστε το σώμα μας και αισθανόμαστε άγιο το σώμα μας και τα σώματα των άλλων ανθρώπων άγια και τίμια. Και δεν ανεχόμαστε ούτε το σώμα μας να ετοιμάζεται στην αμαρτία, αλλά ούτε και τα σώματα των άλλων ανθρώπων να γίνονται, ξέρω εγώ, διαφήμιση και αυτά που... Τώρα ευτυχώς βάλαν τους πολιτικούς και φύγανε αυτές όλες οι... Γέμισε ο τόπος με το Ρολάντι και με ξέρω εγώ τι λέει και εκεί, ξέρω, ψηφίστε Ρολάντι και ψηφίστε από όλα αυτά τα πράγματα. Και το μόνο ευχάριστο ότι έφυγαν εκείνες οι αισχρές διαφημίσεις που είχε τόσο καιρό στην πολιτεία. Ελπίζουμε να μην τις καταργήσουν μετά τις εκλογές και να ξαναρχίσουν τα υπόλοιπα. Λοιπόν, η καρδία του ανθρώπου, για να πάμε ξανά στην καρδία. Η καρδία του ανθρώπου είναι το κέντρο αυτών των ψυχοσωματικών δυνάμεων. Δίνεται από τον Θεό εν το μυστηρίο η δυνατότητα. Ενεργοποιείται όμως, όπως είπαμε, με την ασκητική ζωή. Πώς δηλαδή γίνεται αυτό που είπε ο Χριστός, καθαίρεται η καρδία? Υπάρχει μία μέθοδος. Δεν είναι ένα πράγμα το οποίο ξέρω εγώ γίνεται, ας πούμε, ως διαμαγείας. Είναι μία μέθοδος η οποία έγινε, παρεδόθηκε στην Εκκλησία από αυτούς που οι οποίοι την εφήρμοσαν, εφαρμόζεται από γενιά σε γενιά και έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία είναι πάντοτε τα ίδια. Αυτό το θαυμαστό, ότι αν διαβάσετε, παιδιά, εμπειρίες θεωρίας του Θεού, οι οποίες εμπειρίες, παραδείγματος χάρη, η εμπειρία του Μωυσή πριν 5.000 χρόνια, με την εμπειρία, ας πούμε, του Γεροπαΐσιου που έζησε πριν 2 χρόνια, είναι ίδια. Βέβαια, μπορεί να μην είναι ίδια στο μέγεθος της τελειότητας, διότι άλλη τελειότητα αν είχε ο Μωυσής, άλλη, ας πούμε, ο γέροντας. Όμως, εάν διαβάσουμε περιγραφόμενο το γεγονός της παρουσίας του Θεού, της θεωρίας του Θεού στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, θα δούμε ότι είναι το ίδιο στην Καινή Διαθήκη, ότι είναι το ίδιο στους πρώτον αιώνα, στον δεύτερο, στον πέμπτο, στον έκτο, στον δέκατο, στον 17ο, στον 20ο αιώνα μέχρι σήμερα. Άμα ακούσουμε, ας πούμε, μια γιαγιά, έναν άνθρωπο, έναν απλό, ο οποίος περιγράφει το πώς μέσα του ενεργεί ο Θεός, θα δούμε ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν ξέρει τίποτα, ούτε έχει διαβάσει τίποτα, περιγράφει την χάρη ενεργούσαν όπως την περιέγραφαν οι πατέρες τον 14ο αιώνα, τον 6ο αιώνα, τον 1ο αιώνα και τον 5ο αιώνα και τον 10ο αιώνα π.Χ. Και ξέρω εγώ όλη αυτή την ιστορία των προφητών και των ανθρώπων που είδαν τον Θεό. Πρακτικά τώρα. Πρακτικά, όταν κανείς θέλει να προχωρήσει σε αυτό το οποίο μας υποσχέθηκε ο Χριστός, που είναι η θεωρία του Θεού, τι πρέπει να κάνει? Έτσι, κάποιος θέλει να δει τον Θεό, θέλει να δει ενεργών των Θεών μέσα του, να εξετάσει ή αν υπάρχει αυτός ο Θεός ή δεν υπάρχει, για να ξέρει κιόλας τι πρέπει να κάνει με αυτόν τον Θεό. Διότι αν δεν υπάρχει, πρέπει να τον απορρίψουμε, να τελειώνουμε, διότι δεν, πώς να πούμε, δεν είμαστε πολύ ανόητοι άνθρωποι να ασχολούμαστε με ένα πράγμα που δεν υπάρχει. Δεν έχει άλλη οδόν εξέτασης από το να αφήσει τον εαυτόν του να υποστεί την θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας, η οποία συνίσταται σε 3 στάδια. Πρώτο στάδιο λέγεται καθαρτικό στάδιο, είναι η κάθαρσης. Αυτό το στάδιο είναι το στάδιο στο οποίο ο άνθρωπος, ατελείς ακόμα εις την πίστη και στη γνώση του Θεού, τηρεί, ας το πούμε, κατά έναν δουλικό τρόπο, έτσι, όπως το καταλαβαίνει, είτε γιατί, ξέρω εγώ, φοβάται τον Θεό, είτε γιατί θέλει να πάει στον Παράδεισο, είτε από περιέργεια, είτε από οτιδήποτε, αρχίζει έναν αγώνα απαλλαγής από τα πάθη και την αμαρτία στην πρακτική του μορφή. Δηλαδή, έχω μέσα μου πολλές επιθυμίες. Έχω μια επιθυμία να πάω να φάω, ξέρω εγώ, μια πίτσα σουβλάκια. Σήμερα είναι η